ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ya ibola muna sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki, makuti mandoki, masasi, na biloko bya bakambi ya bakimi, bitumba ya Nyamusasi na sheferi ya Bahema, Bani Wagi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Tozwi, minduki solo, minduki 3P. 3 AK-47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya Nyamusasi.
Bakeli mibeko ba ekolo Congo démocratique ba ponami ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri pe Maniema ba beleli po na kopamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo na bango.
Cour pénale internationale et ça la banquette po bato oyo bazo sala badega bato bazo bomba bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomana inde bakenda ko tumba bakenda ko kutumba bato kuna il faut enquête et salema
na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to kosola na docteur Pierre Diomi ya Valley Patient Care l'hôpital ezwami na Virginie awa na ekolo Amerika akolimbolela biso etobengi na lopoto ba maladi rare to makono maye mamona na kamingi te lobi mokolo ya suka ya sanza ya mibale molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares makambo maye manso to kolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza to landa sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote mingi na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bato baike ba kufi na bombo ebetaki mbala mibale na suka ya mitingi Corneille Nanga na bato baye ba AFC M23 ba salaki lelo na place de l'indépendance na Bukavu na etuka ya Sud Kivu e bazwa wuto mwamikolo.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ngambo na ye a pameli na liebisi litiami na compte ex ya présidence ya ekolo Congo Démocratique bo beti bwa ba bombe eye mpe ya lobi ezali misala ya mabe makasi ya badongolo meso misala mina mampinga mabapaya maye mazali na mabele ma ekolo Congo Démocratique na bobuki mibeko na ngambo na yango lingumba ya batomboki AFC M23 elobi Kinshasa na basungi bayango nde bazali na mokumba ya bobomi boye bosalami bayi mapitalo na Bukavu balobi ete koleka nzoto ya bato zomi na moko ezwami kinosika sima na bombe yango kobeta pe pene na bato tuku motoba bazoki.
Karim Kam, procureur ya CPI Cour pénale internationale, andimi ete justice internationale, misalami ya Sembo Miamolongo, et pesi nzelate ko suki sabobomi boye bozali ko salema wuta ko le kamibun tuku misato na RDC.
Nabiyano apesa ki na AFP, Karim Kam alobi azali ko pesa maboko na likanisi ya Kinshasa ya ko zala na tribunal spécial po na mbeba nyonso iye, ezali ko kuba ko salama na Uta mibu tuku misato kinosika na ekolo eye likita lia bayi molongo liye Kinshasa ebengisa kina sanza ya mine yekoya po na kotala ntina ya mobulu moye bozali bongo kozongela mbala mingi na este ekolo Congo Démocratique likozala libaku lia bokili tribunal spécial moko po na ekolo eye tukopesa yango maboko pe na lisalisi lisengeli et Yanoli, Monsieur Kan.
Moi, opposition Martin Fayulu à Kebisi Banaba Ekolo Congo Démocratique qui bazali na ngambo ya sociopolitique qui banso na likama ya balkanisation to bo katani bwa mboka na bango po na bitumba biye batumbo ki ba M23 bazali kosala na est ya mboka na bango na lisungili ya Rwanda.
Martin Fayulu asengi bango kotia maelongo pe na mokonzi ya ekolo Congo démocratique pe na bayi politiki basusu kondima kopesa maboko na misala ba episcopo ba cinco pe baye ba SCC bazali kosala pona koluka kimia abengi yango misala mia Kinshasa na kotala mie mia Luanda pe ya Nairobi ya EAC SADC pe Union africaine.
Likita lia bepiskopo ya RD Congo to ya Senko li pameli ndenge misala mia DGM mi botuli passeport ya molobeli mpe kalaka mokondina yango Monseigneur Donatien Cholet.
Senko e lobi na liyebisi li tiamina ex ete passeport yango e botulamaki na libanda li mpepo ya Luano ya Lubumbashi lobi loleki ba episkopo ba lobi ezali matumoli pe ezali kope sanzelate na boluki kimia pe bom moko na ekolo senko elaki kokoba elongo na SCC makanisi mayango ma pacte social pona kimia pe bozalami bolamu bwa bato pe bo bikobika elongo ya bayi etuka ya Grand Lac.
Ekolo Rwanda elobi ezali kobanga te koti ya mapembeni na bayi molongo pona bitumba na monile ya RDC epai Kigali ezali kokoba kopesa maboko na batombo kiba M23 bayi bazali kobundisa mbula matari.
Ministre ya Mambi ya Bapaya ya Rwanda, Olivier Ndurungihire, alobaki yango lubi na lisangali ya bapandi sango ya ONU, akanu, abeti sete ete Kigali e kobanga elo kote po ezali liboso ya likama litali bo zalina yango, liuti na mampinga mababo mitope force genocidaire Grande Bretagne e sakola ki mikolo mokolo mwa mosala mibale kote li misali sungili ya yango ya misolo na Rwanda Washington pe sakola ki imposo muliki bitumbu bia misolo na moko na bakonzi ba Rwanda ministre ya kala ya bobati le ekulu James Kabarebe o yazali sika ministre ya integration regionale pe a fundami kozala na mokambi ya lisungi na basoda ya ba ya Rwanda na M23 general Kabarebe na ngambo na ye ayanola ki ete bitumbu biye bizali kope sama bikope kisande mokonze ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi kokende kosala masolo na M23.
Ekolo Suède ebengi sintoma ya Rwanda na Stockholm koyanola na mituna to na bitumba mampinga RDF mazali ko pesa batomboki ba M23 maboko na RDC.
Ntina ya bobengi sami boye bozali lokola ya Union européenne pe bi kolo mingi misusu ya Europa kote limela bokoti bwa bitumboko bi bwa bitumba na ekolo Congo démocratique lobi ministère ya Suède ya mambia bapaya Suède et lobi ezali elongo na Union européenne na bitumba biye. Union européenne et telemisaki uta mokolo mwa musala moko masolo mayango na maimatali mampinga na Rwanda pe elaki kotala mukanda mwa boyukani na maimatali mabanga mantalo na ntina mingi mautaka na Rwanda.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Mampinga ma ekolo Congo démocratique makuti mandoki masasi na biloko bia bakambi ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na cheferi ya Baema Baniwagi na territoire ya Djugu na Ituri. Erikas Mwisi.
Ezali 332e base force navale ya Mapinga maiko le Congo démocratique nde ekangaki manduki mpe masasi mango kati ya kan ya bakimi bitumba ya Nyamusasi na Chomia. Molobeli ya Mapinga maiko le Congo démocratique na Ituri asakoli ete ezali mambimba mawa. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na site ya ba déplacé esika oyo minduki kukai kozalate esika oyo sokoto ba indice militaire ba feu militaire ko kozalate tala musala to sali na bouclage to zui mitindo to respecter mibeko pe to koti to sali bouclage ciblé pe to zui minduki solo minduki 3 pe 3 AK 47 pe masasi eike ebele na kati ya site déplacé ya nyamusasi botika te bato bakosa bino site déplacé ekoma milier ya batomboki esika batomboki bayaka kosala makambo na bango bayaka ko préparer bitumba to ko bomba bibundeli ya bitumba na kati ya site ba déplacer
lieutenant Jules Ngongo abiyangi bakimi bitumba banso ko boya ko pesa loboko na batomboki to landali sous lieutenant Jules Ngongo
to ni pe ko pesa message na baye bazali ko instrumentaliser ba déplacer bazali ko instrumentaliser ba jeune baye ba ete ba jeune wana bazana bangote donc on a le français balobaka ils sont pas avec e baike bazali contre makambu oyo bae bazali ko instrumentaliser ba chef ya ba mouvement bazali ko instrumentaliser ba jeune bazali na koyoka bango ata mokete parce que bango nde bato ya liboso bazali ko koyebisa biso mai bango bazali ko kana pona ko déstabiliser mboka na biso donc na kombo ya mwana mboka lieutenant général Luboya Nkasha Majoni gouverneur militaire pe commandant des opérations asengi to ravive lisusu boyokani lisanga biso ba communauté pe Bae bazali batomboki to denoncer batomboki.
Antonier Diedoné Losa, Mokambia souhaité civil ou etuka Ituri, a parmeli makasima bimaye. Tuka Diedoné Losa.
Société civile force vive à Ituri et yoki na pasi, lokola bunduki ezwami na ka yaba déplacé na nyamsasi na territoire ya Njugu kuna pembeni ya mai ya Lac Albert pona biso ezali makambo ya kokamwa po ete population oyo bazali wana na ka bazali bakimi bitumba bakimi kobomama sikoyo bato ya koboma bato bakoki kose retrouver na kati ya ka wana te sengi na mbula matari azwa mukano nyoso tangu lelo pona kosaksione bato oyo nyonso basali makambo ya ndenge wana
kan ya nyamusasi na territoire ya Njugu ezwami pene na etima Albert mikolo mileki mapinga maikolo Congo démocratique magundolaki minduki mae masilaki kokundama na batomboki ya Lingomba Zaire pene na kan ya nyamusasi Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Bakelimi beko ba ekolo Congo démocratique ba ponami ya Nord Kivu Sud Kivu Ituri pe Maniema ba beleli pona kupamela mbeba ekolo Rwanda ezali kosala na monile ya ekolo Congo na bango ba bwaki mbela na mokambi ya Cour pénale internationale Karim Khan oyo asilisi mobembo moye ya mwa mikolo miike na Kinshasa Nathalie Sekabouro.
Bake mibeko ya etuka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pe Maniema, basangani pona kosolola na maimazayi koleka na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Pele susu kotala mbeba eye, Rwanda elongo na batomboki ba M23 pe AFC, ba ye etaliko sunga, basili kosala, bataliko pamela, maimazayi koleka na este ya RDC lokola bobebisi bwa mambi, mabokengi mpe lisungi boye, bomemi bobebisi ya maimatali makoki ba bomoto, bobomi bwabato bokangami ya bilenge na makasi mingi mingi bana kilasi ya se mpoete bakoma basoda moyibi ya biloko ya bato mpe ya nkitampe makele ma RDC tumana bayi Nations Unies ya EAC likitali ya Afrika ya Est SADC likitali ya Ntombwa li Afrika ya se mpe bongo na bongo yango wana babengani pona kosola mpe kosala mayele mabango na mbula matari na ntina ete kimya ezonga mpe bana ba bituka bina bafanda malamu toyoka bongo mokili mibeko ya Uvira Claude Misari
lelo ba M23 bazo kende kokanga bana na kilasi bazo kanga ba jene na ba quartier po ba arole bango na armée de force yango to sengi gouvernement na biso esala mayemaso po kimya ezonga ba renforcer avec le moyen FARDC na biso police na biso pe wazalendo baye bazo bunda pona ekolo po basala musala na bango kitoko tolobi pe bakanisa bakanisa tana mwa eloko na ba population o nyoso bazo kima. Alezi comprendre, misusu bakima ki babimi Goma bakei Bukavu. Bakei Bukavu bitumbe elandi bango na Bukavu. Bakei Kamanyola bitumbe elandi bango. Il faut gouvernement na biso etala ndenge eko assister bango.
Bakei mibeko baye. Basengi pe lisusu ete na Cour pénale internationale CPI esala bolukiluki na tina ya kokanga baye banson bazali kosala mbeba ya makasi na ekolo Congo démocratique na tina ete bazwa mbano esengeli toyoka lisusu mokili mibeko ya Uvira Claude Misari
tosengi pe Cour pénale internationale esala ba enquête esala ba enquête po bato oyo bazo sala badega bato bazo buma bato bato bakenda ki kutuna na prison centrale ya Muzenze bomona inde bakenda ko tumba bakenda ko kutumba bato kuna il faut enquête esalema po bato wana bazala un jour condamné et puis bakotana boloko
na maimatali diplomasi bazali na esengo ndenge makambu mazali kokende mpe bitumbu Rwanda ezali kozwa kouta na bikolo ya bayi molongo nzoka nde baike na babundi bamakoki bamomoto bazali kozela botiami ya tribunal spécial pour école Congo démocratique lokola procureur ya CPI Karim Khan oyo auti kosukisa mobembo mwaye na Kinshasa alaki kopesa bosembo Yambula Matari Maboko tozwaki maluba Jonas Chombela mokambi ya nouvelle société civile congolaise
ezali le kambo moko ya mutu ya makasi obiso tosili kondima lolenge mokambi ya Cour pénale internationale sikolo bango po ezali bosenga na biso depuis 2010 tozalaki kosenga ete tozwa tribunal pénal international lokola bandeko na biso ba ya Rwanda bazwaki lokola bato ya Yougoslavie bazwaki bato ya Sierra Leone bazwaki pe bato ya Liban bazwaki yango makama okoyelaki bango oyo bato bakufaki bazwaki tribunal wana special bango mutu ya bato ezalaki ebele te mais epa na biso plus de 12 millions ya bakongole bakufi na lolenge moko esengeli okufa te donc tribunal wana tozali na bose nga nango malumbangu basale ya manso kwete mboka oyo koko ya mbango emoni sama bayi basili kosala baka mabeka tsa mboka na biso basambi sama pe reparation emoni sama ba victime oyo basili kukufa na ubatikali
pose ya bakili mibeko babituka biye minei ezali ete kimia ezonga na moniele ya ekolo Congo démocratique pemba te bana mboka bazali komona mpasi pe kimia ezali te Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tukusola na Dr. Pierre Diomi ya Valley Patient Care l'hôpitalo Eyezwami na Virginie awa na ikolo Amerika akolimbolela biso boni eye akolimbolela biso eye to bengi na lopoto ba maladie rare to makono maye mamona na kamingi te lobi ikozala bongo mokolo ya suka ya sanza ya mibale ya molongo oyo molongo mobimba mokokundolaka mokolo ya makono maye mamona na kamingi te to journée internationale des maladies rares tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika mbote na yo papa Pierre Diomi ozali monganga osalaka musala awa na ekolo Amerika
mbote na yo papa Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusola na biso lolaka la Amerika na linaka na biso monganga na sala nini yambo penza tokoba po lelo ezali mokolo oyo yo mokili mobimba ezali kosepela oyo babengaka journée mondiale des maladies rares to mokolo yo molongo ezali kosepela bokono oyo yo
imona na kamingi te soki na kuiko lobandengi wana na Lingala me yambo tokota na bozindo ya masolo yango me kana nuko yomoko komi monsa ko se presenter pa batu bazali ko landa biso baye ba docteur Pierre Diomi azali nani
bon ngai komona nga docteur Pierre Diomi na mwana ya ancien médecin ya maréchal Mobutu azali ki pe nganga na école Zaïre nga na sali formation nga awa en tant que médecin na Washington DC na spécialiste en médecine de famille et puis urgentin ça appelle médecine d'urgence donc na awa basé na Washington DC spécialement en Virginie.
OK. Matondo mingi docteur yambo tokota na bozindo ya mosala oyo salaka pe na kelasi oyo uzoki awawa. Meka koyebisa biso nanu ndenge molongo ezali ko sepela mokolo ya ba maladi rare to bokono oyo emona na kamingi te. Meka kolimbolela biso nanu ezali nini ba maladi rare?
Bon, ba maladi rare ezali ba maladi oyo emona na rare. Mingi te hein et la ba maladie oyo diagnostic nango d'abord pona ko sala diagnostic nango et demandaka ba effort ébélé et puis pona traitement nango et ça un peu compliqué mm-hmm. Alors toza nango ébélé alors quand on continue ma solo, tu peux choisir maladie moko et puis pour développer.
Mais quand tu as une maladie, tu as une maladie parmi les maladies rares ou tu as une maladie qui est rare?
Bon, la maladie oyo na ko pense nango eza Parkinson. Parkinson est une maladie moko et affecte ka système nerveux, système le cerveau et affecte la manière dont action à tambola, au tambolinaie, manière dont à salaka activité naie yako, comme on appelle activité ya daily living.
Ya mokolo na mokolo.
Ya mokolo na mokolo, mais eza maladie moko et banaka na cerveau. Et banaka na cerveau, alors eza diagnostiquement encore il faut et ça à partir il y a médecin nayo généraliste et puis et ça l'a confirmé par un neurologue mutuoyo il faut confirmer diagnostic on a il faut et ça la neurologue et puis traitement nango et ça l'a un peu compliqué topé ça va médicament moro to benaka ango awa dopamine mais dopamine ango pe soki est commis à un certain niveau une dose moko assez élevée et zarape na ba et na ango secondaire alors biso pe awa na America awa ba promoter ba recherche scientifique et belé alors ezana ba recherche moko to ba ki ko sala wana ba scientifique na ba minganga ya Amérique awa to trouva ki manière moko ya ko traiter en OP ya ko mais ça implique ba neurochirurgien parce que ba ki ko ça la ba opération moko ko tia ba ba électrode lokola ba table moko na cerveau et ya ba patient pour na ko traiter bango alors ba mouvement na bango e ba ki ko zo la lokola moko normal maladie moko qui m'est venue dans la tête boyé qui n'a partagé
non ils a malamu Parkinson Parkinson combo ya maladie ango est-ce que na école au Congo démocratique et tona Africa situation yango ezalinde ni po au PC plus exemple awa na école America est-ce que so yoka yango to viva pe experience ndingi wana na Africa pe na RDC par exemple
bon na Africa ngana longwa kala ngana longwa na zaki mwana mukie papier. Bon, enregistré dans l'ordre des médecins. Et Zakara Nicolo, yo ke nazo kende pour na rosala musala en tant que munganga. Bon, na monia on a noté parce que le cola tobanki ko eyanola tobanki ko loba ke eza maladie moko rare, mais je parie que tokomonango mais ezaka l'une des maladies rares mais et affectera batou. Je parie que soki ba téléspectateur ba audience na yo bako benga bako loba peut-être que membre moko famille ou bien personne mutumoko ba yebi aza peut-être ou bien ba diagnostika ye na maladie moko qu'on appelle le Parkinson.
OK. Tso toujours appelle ndenge wana tokozongela yo pona kotala lokolo zoko milengela po okinde kuna na Afrika puis na Congo, c'est-à-dire zonga na mboka na yo na mabele pona ko tala ndenge pe ko iko kela mwa eloko pona ko sunga bandeko. Motivation ni uti wapi docteur oyé mwana awa na ikolo Amerika otangi okoli otangi awawa siko okumukanisa ki ozonga ko sala eloko moko na ekolo Congo démocratique. Makanti wana motivation ni uti wapi?
Bon, papa nga avant tika biso senga ngana sala e promesse moko ke na bosa na te place wana wuta malgré que na kozala awa bien na ko en tant que médecin na ko évoluer na ba mboka ya ba Amérique sans problème, il faut na penser place wana wuta. Alors et matanisi wana elilobana atikela kinga c'est ça qui m'a oyo penda imotivanga na zala na ide wana ya ko s'enregistre na ordre de médecin ya Congo que je suis enregistré actuellement et na zwa pe occasion ya ko prester na ba hôpitaux ya ko mona ba médecine ba réalité ya médecine ya Congo et puis tout na ba projet à venir ya comment aider la population kuna.
Ya, et loko nini ozo kanisa kokende ko sala exactement docteur?
Bon, na ba projet oyo tozana na fondation oyo tobandi ekozala kotonga hôpital moko na ba moderne na ba critère ya ba moko oyo ya Amérique. Et puis banaliser accès na ba soins médicaux pour faciliter en pour que nous tenions surtout à zalana accès wana.
Yeah.
Et ça, et au wana eko aider population parce que eza na ba critère misusu ba réalité misusu que na mona kikuna pona accès na ba soins de base bato bazoza na difficulté na ngo mingi et c'est ça qui cause des problèmes à long terme ba problème de santé oyo soki ozeli moto azeli tant ebele wana nde ekoza ba problème de santé grave.
Ah OK. Okusala yango esika nini exactement na Kinshasa na province ekozala ndenge nini?
Ekozala d'abord na Kinshasa focaliser d'abord na Kinshasa après petit à petit au Kenya na ba province. Kinshasa d'abord et puis
ba province
Congo central place où je suis originaire.
Oui, parce que ça Diomi, Pierre Diomi du bas Congo. Du Congo voilà. Central.
Oui, Congo yeah. Central, tout banana nous na Kinshasa et puis Congo Central. Après ba province Misusu to bana ko fait partie un peu na ba province Misusu.
Tokomoko mana suka ya masulu na biso mais ozali yomoko na lingomba yango fondation kombo na yango nini bozali ebele?
Bon, fondation en haut comme on a en haut, fondation Diomi Junior. Toza Batoué Bédé, Naza Pena ma représentation pe na Kinshasa actuellement. Bon, Eza fondation Moroto Outi ko Bandango Bakalamingité, donc Eza nanou na jeunesse nango. Mais Tozo Koba, Tozo travailler nango petit à petit, mais Toza n'a pas projet minène à venir. Que population pena eko ye bango na programme na bino
yes
na programme na yo
yes
toko anonsango ba projet misusu et puis bino ko toko zana ngo à venir.
Matondo mingi docteur Pierre Diomi outa ekolo Congo démocratique kasi o koleli awawa et puis o saliba kelasi awawa matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso lo la kala Amerika lelo tokozongela o lisusima.
Merci, merci à vous.
Ezala kibongo docteur Pierre Diomi utolola kala America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi shinabino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso elenge la makina edi isango matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe John Gill maboko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube Kutika la malamu nde tokutani lisusu sima za kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awana Washington DC Boboto omabota mabino banso.